Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 10 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, družimo se u noći na 33 obrtaja. Iza noćas dobra muzika i dobra priča i zato preporučujem da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Ivan Petrović, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaša i moja noćašnja gošća naravno da ima svoju omiljenu pesmu, to je baš ova pesma Discipline kičme, a zašto? O tome za koji minut.
Looking for the air that you wanna be in heaven. One, two, three, four, five, and six. Where you gonna vibe? A different mix. And you can buy a sign, and you can buy a rip.
Ove noći sa nama Maja Cvetković iz grupe E-Play. Majo, dobro ti noć, dobrodošla.
Bolje vas našla, Tanja. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1.
Kako si?
Pa dobro sam, evo, malo sam umorna. Pustili smo danas, objavili smo spot, tako da smo sve vreme bili tome posvećeni, tako da malo sam iscrpljena, ali nekako sam zadovoljna, tako da lepo mi je ovde, tako da... izdržat ću još ova dva sata budno.
E sada, pričat ćemo o spotu i novoj pesmi Hotel Jugoslavija koju ste uradili zajedno sa Bajagom, ali za početak mi reci zašto disciplina kičma?
Pa pre svega fan sam, ono najiskrenije, a drugo, njegova škola sviranja basa je dosta uticala negde na mene u nekim, ajde kažem tako, periodima. Mislim da je ovo jedan od najboljih albuma srpske, ajde kažemo, rock'n'roll muzike, da je ovo što je uradio s tim bubnjarem koji se zove Beat, i ta londonska cela faza, da je to sjajno, da su to bukvalno remek dela, tako da eto, to je to prosto koju cenim, poštujem, volim i želimo stvarno brzo oporavak ukoliko je to moguće.
E sad mi reci, ako jednoga dana kreneš na pusto ostrvo, je bi ponela samo tu pesmu ili bi još nešto spakovala? Osim bas gitare.
Od muzike ili generalno?
Od muzike.
Pa ponela bi, dobro, sad u pusto ostrvo bez baterija, teško da bi nešto moglo, ali bilo bi tu dosta strane muzike.
Ima struje na pustom ostrvo.
Dosta strane muzike bi bilo, uglavnom. Evo, ovo je sad prilike da slušamo nešto domaće.
E sada, već si rekla da je izašao danas novi spot, nova pesma, Hotel Jugoslavije ili Jugoslavije, kako god. Uradili ste ga zajedno sa Bajagom. Otkud je došlo do te saradnje? Kako ste snimali spot? Aj nam ispričaj nešto o tom.
Pa evo, u koroni nešto iz korone izađe, da kažemo, lepo. Prosto taj neki mrtvi period za sve ljude koji se bave muzikom na razno razne načine i razno raznih, kažemo, veličina, je nekako ipak bio mrtav i prosto smo se sreli i nekako došli do zaključka da bolje da provedemo vreme malo dragocenije nego u toj nekoj učmalosti, i došli smo kod nas u prostoriju, Bajega i ja konkretno u tom trenutku, i prostorija se nalazi baš u Hotelu Jugoslavije. I započeli smo sa nekom mojom muzičkom temom. On je napisao jedan deo teksta koji on peva, kasnije sam je napisala deo teksta koji ja pevam, i mic po mic smo shvatili da je to jako simpatično, da nam se dopada. Ušli smo potpuno bez ikakvog plana i prosto smo kao neki, ajde kažemo, session koji tu može da bude i ne može, ne mora da znači da će da proizvede nešto, neku pesmu iz toga. Međutim, kako je vreme proticalo, sve više i više smo shvatili da je to jako dragoceno, i kasnije se priključio i Saša Lokner iz zbog benda Trut i Nemanja, i onda smo napravili tu bukvalno kolaboraciju, i onda smo rešili da uradimo i spot, protiče radio spot i onda su krenuli problemi sa vremenom, pošto je bio septembar i kako god zakažemo termin, padne kiša. Termin snimanja padne kiša, a imali smo 5 snimajućih dana i svaki dan je bio katastrofa i onda znam kad sam pričala sa producentom koji je bio... Već, mislim, dosta albuma je producirao Bajegi, Saša Habić. On mi kaže, pa šta se čudiš, Bajega, kad god zakaže koncert, pada kiša. Tako da to je do Bajega, ni do tebe. Kažem, kako krenemo da snimamo, padne kiša. Tako da, toliko smo puta odlagali, a jer nam je trebao baš vedar dan, kako se kaže u pesmi, i trebao nam je posle kad smo vozili kabriolet, to naravno da nam je trebao dan bez kiša, ali septembar je bio nemoguć. Ove godine, stvarno, toliko smo puta pomerali, da ono, samo zakazivanje i otkazivanje cijele ekipe, to je stvarno bilo na nivou nervnog sloma. Ali eto, uspeli smo da snimimo to, Vuk Protići ga je radio, uspio da to nekako šarmantno izmontira, tako da je baš simpatičan spot.
Pa ajde da poslušamo Hotel Jugoslavija, pesma koju je uradila grupa E-Play zajedno sa Bajegom. Maja Cvetković iz grupe E-Play sa nama. I ajde, Majo, se vratimo malo na početke. Otkud ti uopšte u muzici i zašto baš bas gitara?
Pa, nekako kad sam bila mala, od uvek me zanimala muzika. Ja se sećam još, sestra je slušala metal, pa sam i ja počela da slušam metal. I sećam se, imali smo one VHS kasete kao neki live sad nekog benda. I stalno se prikazivalo to kao koncerti, plus ono iza bine, šta se dešava backstage i sve, ceo taj neki život njihov, turbusevi i ostalo, i meni se to strašno dopalo. I već tad sam ja znala da ću, to je baš ono mala, da hoću da sviram, tako da sam već nekada u šestom razredu je krenula u školu za gitaru, i onda sam u osmom razredu već svirala gitaru u nekom bendu, baš gitaru, ne bas, i onda je njima zafalio basista iz tog istog benda, otišao, oni su rekli nećemo nikoga da zovemo, ajde ti samo pređi na bas, i oko dada, i kako sam krenula da uhvatim tu gitaru, shvatim da je to potpuno drugi instrument, da jeste žičan i sve to, ali da to se svira i osjeća potpuno drugačije, i onda mi se jako dopalo, i onda sam se tome posvetila i nisam se vraćala na ovo, mislim znam da sviram, ali u principu bas mnogo sam ga zavolao. Pretpostavljam
da je za komponovanje ti služi obično gitara,
ili kako komponuješ? Ne, ja dosta tema napravim na bas gitari i onda malo koristim kompjuter kao synthesizer, mm-hmm. nešto što mi treba za nešto, melodiju neku drugu koju će biti pevačka ili neka, zavisi. Ali dosta toga radim na bas gitari.
I zašto se grupa zove E-Play? Imali nekog posebnog razloga? Proslavili ste 20 godina da. Pre godinu dana od prilike.
Da. Pa E-Play se zove po jednoj diskoteci.
Zakoračili ste u treću deceniju.
Da, ko bi rekao. E-Play se zove po jednoj diskoteci u Budimpešti. Verovali ili ne, tim, ajde kažem nekom, nije to tinejdžersko doba, ajde srednja škola. Mi smo toliko bili, ajde kažem nekako, ne ludi kao klinci, ali smo izlazili u Budimpeštu, bukvalno svaki drugi vikend. I tamo je bila neka diskoteka koja se zvala E-Play i to je već bilo vreme tehna i mi smo stalno išli tamo i meni su ona nekako prirasla mi k srcu i vezala sam se bilo za to mesto i ostao mi taj naziv i onda kada je bio band onda sam rešila da tako nazovem. Kao to je neka skraćenica od Electronic Play, mada nema veze nešto sa, mislim koristimo mi elektroniku, ali ne nešto previše.
E sada pesma Divan dan.
Ajde.
Kako je nastala? Nećeš da nam otkriš.
Divan dan je pesma koja nas baš proslavila, aj tako da kažem, naš najveći hit. U stvari mislim da je ona najširu publiku. Imam baš dosta, stalno, na primjer, za nju je zanimljivo da sam je dugo vremena verovala da kao se svi mladi ljudi vezuje za nju. Međutim, vezuju se najmlađi. Toliko snimaka dobijamo da ljudi nam šalju kako njihova deca mala od, ne znam, 3-4 godine pevaju tu pesmu i da je tu njima nešto zanimljivo u toj melodiji, tako da mislim da ona ima najširi taj opseg ljudi koji se zanimaju za takvu vrstu muzike i to je super i po njoj smo prepoznatljivi i to je možda i prva neka najmelodičnija naša ajde kažem tako pesma i nalazi se na našem četvrtom albumu i posle toga je nekako sve bilo normalan sled nadalje.
Divan dan, E-Play. Thank you. E sada nam otkri tajnu, bar što se tiče koncerta beogradskog koji se dešava u domu sindikata.
Dom omladine.
Dom omladine. Dobro, ja sam vam dala veću salu. Ne zameri. Datum je
27. pada u subotu. To će biti naš koncert sa gostima. Biće raznih ljudi koji su sa nama već negde i gostovali na našim albumima. Tako da naši prijatelji, biće zanimljivo. Nadam se da ćemo svi biti zdravi i u mogućnosti da to izvedemo. A također se nadam da će i gosti također biti zdravi i ko je planirao da dođe i mislim i svi mogući. U principu ono što je važno da kažem da sa te koncerte stalno sad su neke nedoumice oko tog ulaza. Osim ulaznice koja vam je potrebna, ono što je osnovno da Dom omladine ima neka specifična pravila da ne potpada pod ovo što znači, što važi uglavnom za klubove, znači nisu potrebne COVID propusnice, nisu potrebne papiri da ste vakcinisani, ali maska i odstojanje koje će se držati tamo i kapacitet jeste smanjen da bi prosto protokol uspevaju da održe neku sigurnost i da bude neka sigurna zona i tako da kažem. Ali ovi papiri od kojih se svi nešto prebojavaju se neće tražiti na ulazu, niti se traže u kulturnim ustanovama. Znači ide se kao i u pozorište, tako i u Dom omladine. Ali da je smanjen kapacitet, da jeste, da bi se ljudi normalno mogli da se smeste i da ne bude prevelika gužva.
Ako bude veliko interesovanje, ćete svirati još jedan dan ili
pa,
ne?
Pa mislim da ne, da je Dom omladine kada smo pregovarali, to bio jedini slobodni datum, tako da ne, ostaje svakako da bude jedan dan, ali kažem, kapacitet je bukvalno prepolovljen po zakonu sada i tako to funkcioniš.
I ko će biti gosti? Je ćeš otkriti
pa, ajde, ne,
bar neke?
Nekog ću da otkrijem, da, ne mogu sve. Znači, ono što nam je...
Biće ih više, pretpostavljam, tako si govori.
Da, biće ih više, da. Doći će nam, ako sve nam, što bi rekli, znaš kako, ja sam se ranije smijela kad tako neko kaže Bože zdravlje, ali sad bukvalno je to stvarno tako. Matija Dedić iz Hrvatske, pošto on svira, to je svirao nam je na albumu Obični ljudi na pesmi Iluzija, klavir baš, i to je sjajno bilo i jednom smo samo sa njim uživo imali nastup i sad bismo hteli to da ponovimo, tako da to bi bilo sjajno da uspe i da granice budu, što bi rekli, prohodne i da sve to nekako uspemo da izvedemo u ovim nemogućim okolnostima. I evo, otkriću ću još jednog, to je banda iz grupe Sunshine, sa njim smo radili pesmu Vremeplov, to možemo posle da čujemo. I to je, mislim, negde 2000... Aj sad reći ću napamet, sedme, od osme ili tako nešto, možda i kasnije, davno, i sa njim nikad nismo to izveli live. A hteli smo 100 puta, nego uvek termini se neki, nekako nisu namestilo i eto.
Bajaga,
sve redu,
pa mora i onda dođe nova pesma.
A dobro, Bajaga je baš svež nekako, baš samo što je izašla pesma, ali Bane je tu stvarno da to... planiramo od davnina, tako da će on biti i bit će još drugi gosti, da sad ne otkrivam.
Ali bit će dobar koncert, kao i uvek.
Pa znaš šta, mi uvek damo sve od sebe, prosto to je to. Sve probleme ostaviš iza sebe kad se penješ na one stepenice i izađeš i potpuno se prepustiš publici i posvetiš tome što radiš u tom trenutku, tako da ja se nadam da će sve biti stvarno u ovim okolnostima, nekako sve ono, ne znaš više šta je... šta će biti danas, šta će biti sutra, koje će pravila važiti, šta, kako, ali eto, nadam se da će stvarno biti sve u najboljem redu da to održimo.
Znači, subota 27, šta smo rekli, koliko sati?
21 čas, 21. Tačno, da. Znači, nije ono kao
znači,
mora da se...
Znači, neće tako kasnite,
da,
ono.
Pa ne, nego, ljudi, sad, to stalno priča nekako mora se završiti do 10, zato što su, ne, Dom omladine je potpuno jedna drugačija ustanova, normalno funkcioniše, znači u 9, mislim normalno.
Kao i mnoge druge kulturne ustanove.
Da, znači u 9 počinje koncert, tako da trajeće do 11 i to je to.
I sada pesma, Srećemo se neki drugi put.
Da.
Sa kog albuma?
To je sa albuma Sloboda, to je naš poslednji album koji smo izbacili po prvi put na vinilu neki album i to je long play naša izdavačka kuća.
Krčka i Pucka.
Da, Krčka i Pucka. Ja nemam gramofon, tako da sam potpuno ja sam u digitali potpuno nekako sam u tom, ajde kažem, fazonu puštanja muzike, ali ko ima ploču može da nabavi Slobodu, imaju na svim prodajnim mestima, tako da biće na koncertu da se prodaje, što je super.
komplikacije, čuvat ću ti mesto duboko u sebi gde niko nema pristup sebi jedne moje emocije, veruj mi da znam, čini pravu stvar, duša se raspada, život nastavlja.
Maja iz grupe E-Play sa nama u noći na 33 obrtaja i hoćeš li nam predstaviti ostale članove sastava?
Vrlo rado.
Da njih ne zaboravimo. Da.
Pa, bubnjar je Trut, to je Goran Ljuboja, inače moje puno ime i prezime. Čovjek koji je s Rambomom Deusom svirao, pa ja mislim, 20 i nešto godina karijeru. I imali su sjajnu, stvarno, karijeru. Da se desio taj transfer da je prešao kod nas. Super je što sa klincima stalno uči klince, ima, drži časove bubnja i od njih puno toga nauči, verovali ili ne. Tako da u sjajnoj formi, inače jako jedan simpatičan debeljuca koji je mnogo dobar čovjek i to je u stvari jedan od najvećeg razloga zašto ja njega baš onako volim, nekako prijateljski. To je Nemanja koji svira gitaru, on je isto jedna vrednica, radio bi 100 stvari i 1000 odjednom, što je nekada, možda bi rekao, šotra, što je brzo, to i kuso, ali jako vredan tip. Tako da funkcionišemo kao trio i na koncertima u posljednje vrijeme vodimo Minu Knežević koja peva malo sa nama, tako da je to isto super, imamo malo podmladak i tako, imali smo sjajno leto ove, to reći ove korone, prosto nevjerovatno, s obzirom da druge zemlje nisu tako funkcionisale. Postavili su festivali ovdje kod nas, mi smo svirali sve što smo mogli fizički da sviramo, da odemo s jednog mjesta na drugo, stvarno sve što je moglo, što je bilo otvoreno, što je se dešavalo, ovaj, tako da to je bilo lepo, bilo je malo bojazni od svega ovoga, ali eto, kako je počeo septembar, tako se to sve zatvaralo i sad smo rešili da taj koncert u Domu omladine uradimo ipak dok je moguće, onda verovatno će biti opet neko malo zatišje. Ne mislim zbog nas, nego pretpostavljam zbog ovih ove situacije.
Nastupate širom Srbije, ali i u
regionu,
da. Kako vas tamo prihvate?
Pa jako dobro, u Bosni stvarno jako dobro. Baš imamo tamo bazu i publiku i to, evo vidim da na primjer ovu vest za naš spot sa Bajagom, da su baš dosta bosanskih portala da je to objavilo već uveliko, a danas smo tek pustili. Tako da to sjajno, Slovenija također, tako da mi bukvalno sviramo gdje god nas pozovu, zato što volimo to da radimo i volimo da smo u tom kombiju. I ovo kad se desilo sa koronom, što kaže Trud, mene dostaje mi ono kad krenemo pa stanemo na pumpu, kao da je to sad ne znam šta, ono doživljaj godine, ali prosto to je, ti putuješ više nego što sviraš, pa onda to ima, na to smo navikli i onda sad kad se to nekako zaustavilo, onda to malo drugačije.
E sada pesma 1000 ljudi.
Da.
To je najmanji broj koji će sigurno biti u Domu omladine.
Ne, toliko s ovim kapacitetom ne može.
Ne može da dosigne.
Ne može, ovaj kapacitet smanjeno je, sve je prepolovljeno. Tako da, to je pesma sa albuma Obični ljudi, tu koristimo vokoder kao jednu foru koja je kao na vokalu. Vrlo jedan zanimljiv ritam, dosta neobičajen, tako da ajde da čujemo.
Thank you.
Družimo se sa Majom iz grupe ePlay i negde si izjavila da ste razmišljali o inostranoj karijeri, ali ste na kraju nešto odustali od toga.
Pa nismo odustali, mi smo razmišljali, dalje razmišljamo i super je kad bi se to proširilo, ali opet sad nekako ozbiljan bend koji ide sa ozbiljnom opremom, sa celim tim nekim, kako da kažem, zvukom, ajde to tako da nazovem, i da sad više nije onako, može samo jednu gitaricu na rame i da ideš, prosto sad ta produkcija ne može tako lako da se izmesti u ovaj... Tako da, to je usporeno dosta, ali smo otvoreni, što da ne, mislim, nije bitno ni koje podneblje, ni koji su ljudi, muzika smo gde komunicira, čak i jezik nije važan, tako da ja sam otvorena za tu varijantu bilo kad, u bilo koje doba dana.
No, vidiš, baš sam htela da te pitam za pesme, pevate uglavnom na srpskom jeziku.
Da.
Koliko je to prepreka u stvari za, ne znam, englesko, francusko, špansko tržište?
Pa iskreno, prvi album nam je bio pola-pola, malo na engleskom, malo na srpskom, čak i neke pesme su bukvalno pola-pola bile, čak i kad setimo na prvi pogled tvoj se zove pesma koja je ušla u Munje i sa tim smo nekako i započeli karijeru, ona počinje baš sa engleskim delom,
da, o tome ću mi pričati,
a posle se nastavlja na srpskom i onda smo već i drugi album imali nešto pola-pola, onda smo već na trećem rekli dobro, obraćamo se ovom tržištu, ajde da pišemo tekstove na jeziku u koji govorimo, jer smo najviše ovde. Tako da ja sam razmišljala posle nekom prepojevavanju na engleski, to je negde još uvek neka ideja za neke pesme, ali prosto koja se vrata otvore, onda tu da ideš. Ovo se tržište region i tako sa nekim ispadima da sviramo u Parizu, u Bolonji, tako negde da smo svirali, to je bilo sjajno, ali ne dešava se to tako često. Naprimjer, ono što je u koroni bilo stvarno nekako, baš mi je bilo žao što smo imali zakazan Beč, imali smo zakazano Holandiju i sve te neke zemlje koje smo trebali i to se sve izjelovilo jer je baš tad krenula korona i nije se to desilo. Tako da cijela jedna serija koncerta koja je bila, trebala da bude sa srpskim bendovima u Beču je otpala, ali dobro, Bože moj, ovo se niko nije ovo očekivao, tako da...
Naravno,
da.
Uvek možda, nadamo se će se brzo završiti i da će...
Slušaj, ili ćemo se nekako stvari prilagoditi, ne znam kako, ali naći će se neki sistem da prosto, ne znam.
Da, evo, sledeća pesma nosi baš tako jedan...
Ko je sledeća?
Da budemo samo dobro.
Aha, da, pa dobro, da, to je baš ta pesma.
Baš optimistično da zvuči. Kako je nastala pesma?
Pa to je pesma koja je nastala u mojoj radnoj sobi, iz cuga i muzika i tekst, sve. Koliko traje pesma, toliko je trajalo i njeno stvaranje. Znači, bukvalno, to je tih, ne znam koliko to piše.
Napisano u jednom dahu.
Da,
4.31.
3.31, znači toliko... posle se možda nešto na gitari malo promenilo i to, a ovo od početka do kraja je to tako ostalo, ta misao je samo istekla u dahu i to je to. To se ne dešava baš često tako, meni barem, ali ta...
Mučiš nekada oko teksta, muzike, oko čega se više mučiš?
Pa nekad se mučim oko nekog stiha.
Tako se to zove muka.
Da, nekad se mučim oko nekog stiha, mislim mučim, tražim pravo rešenje, jer sam prerasla ono kad sam bila mala da sve što prvo napišem je odlično. Sad mogu da razlučim šta je odlično, a šta od sebe tražim još. I onda nekad neki stih kad ne ide, treba mi neka rima, pa tražim, onda pustim da prođe vreme, pa da se posle, ne znam, 2-3 nedelje ponovo vratim, pa je drugačije gledam i nekako onda drugačije razmislim. Ali nekad zabaguješ na nekim tako bezveznim stvarima, pa ne može, nekako se ono blokiraš, ali nekad teče idealno, nekad... Razne su faze, prolazila sam stvarno razne faze. Uglavnom dosta toga mi pada na pamet u kolima, recimo, onda snimam u telefon dosta toga. Tako da na razne načine dolazim.
Pelušeš dok voziš.
Da, pa nekad trut pošalje, evo nakon našu na Viber grupu pošalje neki ritam, pa nekad počne od njega. Zavisi, razni su načini do kojih se dolazi do muzike, mislim, baš...
Kako isplivaš iz toga kad nemaš rešenje? Imaš nekoga kome se obratiš za pomoć ili...
Ne, samo vreme.
Ostaviš sa strane
i
sačekaš?
Ma da, to samo vreme. Pitanje raspoloženja, prosto rešenja nekog kao neka zagonetka, kako bi ti rekla. Nekad, tako kad se nešto blokira, desi mi se da... I samo je pitanje rešenja kako ću da mu pristupim, da aranžmanski nešto rešim, ili prosto ako je taj tekst, pa jedan stih mi fali, pa onda neću da bude banalno, ne prihvatam da bude banalno, čekam i onda malo razlačim tako vreme da mi dođe do pravog rešenja sa kojim sam ja zadovoljna. Da ima smisla, tekst mora da ima smisla, da ga razume, ne sad da kažem svako, ali da bude razumljiv. Možda nećeš, ono što sam ja isto mislila, ali da ima smisla, da svaki stih govori nešto, mislim da nisu neke banalne.
Prvo ide tekst ili muzika? Šta prvo
radi? Pa obično ide muzika, ali zavisi, nema tu pravila, kažem ti, eto taj da budemo samo dobro isteko iz jednog cuga, zavisi prosto, ali više ide muzika da je prva, jer mi je nekako bas gitara prvo što uradim, ono. I kad sam kući to uzmem, onako ja gledam film i uzmem gitaru, uopšte nekako ne percipiram da sviram, nego prosto tako što drndam.
E, sada ćemo zastati, slušat ćemo pesmu Da budemo samo dobro, grupe E-Play, onda ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda nastavljamo i druženje u noći na 33 obrtaja. Budite tu.
Niko nikad nije pitao
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama virus korona je potvrđen kod još 3219 osoba od testiranih oko 17.000 uzoraka. Preminulo je 55, dok je na respiratorima 259 pacijenata. O uvođenju 24-časovnih COVID propusnica razgovarat će se na kriznom štabu, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodao je da je situacija trenutno nešto bolja, ali da ne smemo da se opuštamo jer imamo preko 50 preminulih dnevno. Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović izjavio je za RTS da je situacija očekivana i stabilna jer je uspostavljena ravnoteža između otpusta i prijema, kao i da broj novozaraženih polako opada. Povodom navoda o eventualnom pomeranju zimskog raspusta u školama, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da prvo treba razmotriti šta savetuje medicinski deo Republičkog kriznog štaba i onda donositi odluke. Ona je rekla da je važno za decu da idu u školu, da ovo predugo traje jer će u martu biti 2 godine. Koliko god mi dobro sproveli online nastavu, ipak to ne može da se poredi sa pravom nastavom u školama, rekla je predsjednica vlade. Od zemalja u okruženju Mađarska ima najviše novozaraženih, gotovo 10.800, a najviše preminulih od COVID-a ima Rumunija, 256. Hrvatska nastavlja da beleži rekordne brojeve novih slučajeva od početka pandemije, 7.000. Više od 3.000 novoobolelih prijavljuju Slovenija i Rumunija. Na granici Poljske i Belorusije i dalje napeto, migranti koji su kampovali na granici Belorusije s Poljskom, nastojeći da uđu u Evropsku uniju, napuštaju granicu. Minsk je obezbedio privremeni smeštaj, ali i zahteva od Evrope da prihvati jedan deo migranata. Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, UNHCR, izrazila je zabrinuto zbog toga što su pripadnici poljskih snaga bezbednosti koristili suzavac protiv migranata na granici sa Belorusijom. Portparolka kancelarije Šabija Mantu naglasila je da svaka upotreba sile od strane organa za sprovođenje zakona mora da bude u skladu sa principima nužnosti i proporcionalnosti kako je predviđeno međunarodnim pravom u skladu sa Konvencijom o izbeglicama iz 1951. godine. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su protiv Reala u Madridu 79-67 meč 11. kola Evrolige. Poznati protivnik Novaka Đokovića u polufinalu završnog Mastersa u Torinu. Najbolji svetski teniser u subotu ukrstit će rekete sa Nemcem Aleksandrom Zverevom. Đoković danas u posljednjem meču zelene grupe bez takmičarskog značaja od 21 sat igra sa Kamerunom Norijem. Vreme danas, ujutru magla, tokom dana oblačno, u većini krajeva suvo, na severu i istoku ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 8 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti. Ovo je noć na 33 obrtaja.
1 sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Noći na 33 obrtaja. Družimo se sa Majom Cvetković iz grupe E-Play i pričamo o njenoj karijeri, preslušavamo neke njihove najveće hitova, ajde da tako kažem. Da. Koliko albuma? Pet albuma.
Mogli smo još za tih 21 godinu, nego nikad nije bio problem...
Svaki 4 godine po jedan.
Pa da, nije nikad bilo problem stvaralaštvo, niti snimanje. Problem je uvek bilo to koje izdavaštva, koje traje, uvek ti pregovori traju. E onda, tu se uvek gubilo vreme. Oko tih dogovora sa izdavačima, što je ranije bilo nekako još i možda je na početku bilo lakše, pa je onda sve gubilo negde smisao kad se pojavio kao MP3, tu se negde potpuno izgubila ta izdavačka moć i delatnost, pa onda sad kako u novom sistemu, u novom sistemu digitalnoj distribuciji, gde si opet kao sad navikao se na jedan potpuno drugačiji, tako da uvek smo gubili vreme realno sa izdavačima.
E sad bi volala malo da se vratimo na opet tamo malo u prošlosti, na film Munja, koji vas je praktično nekako izbacio u prvi plan, rekla bih.
Pa da, mnogi su mislili čak i da mi pevamo onu Rizlu imaš, ličnu kartu nemaš, ali to nije bila naša stvar, ali toliko su nas one, mi smo bili baš demo band, bili smo u studiju, snimali smo prvi album. Znači za nas su znali neki ljudi, ali još smo bili mali. I tadašnji naš, ajde da kažemo nekako izvršni producenta, je tako da ga nazovem, Goran, je doveo Srđu Anđelića i još neko je bio, ne mogu da se setim, nije Raša Andrić, ali scenarista je bio, kod nas u studio da čuju pesmu jednog demo benda i da vide da li mi se to dopada i kao možda da uđu u film. A ni oni nisu znali šta će da naprave Munje, znači to se radilo tako, uzimala se muzika koja se sviđa, bira se muzika i to je to. I on je došao, on se oduševio i dve pesme su otišle u film. Jedna se našla na soundtracku, Munja, i kako je taj film eksplodirao, u stvari. To je bio prvi film koji nema ratnu tematiku, koji ima dobru muziku i super fore i komedije, realno. I nekako je baš bio onako, što bi se, onaj izraz mladalački. I bukvalno su ga mladi ljudi ono obožavali. I kako se film razvijao, tako je soundtrack njega pratio i mi smo svirali dosta koncerata vezano za taj film, tako da svi bendovi koji su se našli na tom izdanju su nekako se nosili na tom talasu samog filma i to je bilo super. Mi smo kao jedan demo band dva dana pre toga stali rame uz rame sa drugim bendovima, išli na te koncerte, to nam je pomoglo, svi su nas zapamtili po tome, tako da to nam je bila baš odskočna daska. I sad, skoro sam spričala nešto sa Rašom Andrićem i ja mu kažem, čuče, koliko se ti, uopšte nije svestan ono šta je on realno, potpuno nije to gde on kao imao plan da nam nešto sad pomogne, ali to se tako desilo da je ispalo super i da je taj film
praktično prosto... Praktično ni vi na to niste računali vam.
Ne, niko nije, pa nije ni on računao da će se desiti njegovom filmom. Jel to nikad ne znaš kako će publika da, ali prosto su te fore njihove, ono, svi su znali na pamet pola filma, tako da taj film je stvarno doživao. Bukvalno je bilo zato što je ljudima valjda bilo dosta više ratnih tematika i tog nekog, neke te čemer tematike. I onda je ovo došlo kao neko osveženje i sjajan film, super su fore, dosta je ta ekipa cela bila. Da, i dan da se gleda, tako da to nam je baš pomoglo.
E sada, radila si još na nekoliko filmova, ali ajde da poslušamo pesmu Sramota.
Ajde, da.
Što naravno nema veze sa našom pričom. Pa ćemo onda pričati i ovim drugim nekim filmskim ostvarenjima na kojima ste sarađivali.
Ajde.
Evo, u prethodnom segmentu pričali smo o filmu Munje, ali to nije jedini film u kojima se čula tvoja muzika. Pa, ćeš ti da pomeneš?
Da, evo ja ću da pomenem. Uglavnom smo dosta muzike davali za korišćenje u filmovima Milorada Milinkovića Debelog, tako da tu je dva filma. Ono što je, mislim, što bi mi voljeli da nam se desi da radimo muziku direktno za film, to je drugačije onda kad radiš namenski za nešto i kada se već koristi ta tvoja muzika.
Praktično nijedan film nije koristio namensku muziku, jel? To su sve...
Da, to su sve koristili već gotove postojeće pesme koje nisu rađene za nikakve atmosfere ili nešku tematiku, neku inspiraciju filmom, nego su samo koristili kao, kako se to kaže, postojeću muziku. Tako da voljeli bi da nam se to desi, to bi nam bilo baš zanimljivo i to možda neki sledeći korak koji je u našem razvoju, ajde kažem, neophodan, jer nekako ovaj bend je od početka, i ja ga tako da kapiram, kao neku neeksperimentalnu fazu, ali u smislu nekog sazrevanja, istraživanja, prosto nekog širenja vidika, trudimo se da se ne ponavljamo, evo i ova pesma koju smo izbacili sa Bajagom, čitam komentare kao kakav divan nespojiv spoj, ono potpuno kao ko bi to očekivao u smislu...
Jeste, praktično se niko nije prilagođavao nikom, da, nego ste uradili pesmu.
Da, ali to neki eksperiment gde ti ulaziš potpuno otvoren za neku saradnju gde bukvalno to niti se o nama prilagođava, niti mi njemu, nego prosto to je nešto novo za nas gde smo bili otvoreni za neki novi put. Tako da to bi voljela se desiti što se tiče filmske muzike, eto to. A ono što smo radili, na primjer, sećam se kad smo počinjeli, svirali smo recimo na jednoj reviji, kasnije smo opet svirali na jednoj modnoj reviji Jelene Vojanović, dizajnerke, tako da to razne stvari smo tako radili.
Neobično,
je? Pa da, dosta smo recimo, zanimljivo nam je to, na primjer, Sloboda Mićalović nam je bila u spotu za pesmu Sloboda. Dosta volimo da, možda nije najbolji izraz, koketiramo sa drugim umetnostima i da prosto tu negde se širimo. Dosta DJ-eva je radilo remikse naše muzike, Gramofondžije, Marko Nastić, čak se nalaze na našim albumima, tako da, ne znam, pokušavamo da imamo neko široko gledanje na razne stvari, znaš, sve je moguće, ono, sve je dozvoljeno.
E, sada pesma Vreme plove, o njoj smo već malo govorili u prvom satu.
To je Bane Sunshine, to je taj Bane Sunshine. Kad su snimali tu pesmu u studiju, on je ušao u tu gluvu sobu, to, samo što nije srušio, mislim, energetski, kad je izašao, bio je mokar znojel. to je u dahu izgruvao. Ta energija, stvarno, mislim, to retko ko posjeduje, stvarno. Mislim, setite se ono Sunshine-a, pogotovo iz tih, ajde kažemo, kraj 90-ih, one hale sportova gde su punili, to je stvarno pucalo od energije. Mislim, taj bend se ne rađa često. Takva vrsta neke, to je bukvalno malo i životinske te energije nekako je ono baš nabijeno. Tako da u ovoj pesmi Vremeplov, kad sam ga zvala, on je to super prihvatio, napisao je svoju strofu, došao je, to je ono, bukvalno uradio za toliko koliko traje, znači ta energija, samo kažem, znojav je izašao i super nam je da će sad biti gost na ovom koncertu 27. u Domu omladine, što radimo sa gostima, tako da mu se iskreno baš radujem.
E, sada poslušajmo kako ste zvučali zajedno u pesmi Vreme plove. Evo, čuli smo kako ste zvučali sa Banetom, a ima li nekoga sa kim bi volila da napraviš duet, a nisi imala prilike ili...
Moje ima, što ja baš cenim. Kad pričam o domaćoj sceni, šta?
Pa recimo, s kim bi od svetskih izvođača volila da napraviš duet?
Sad.
A teško stvarivo, naravno.
Pa sa to stvarno sa raznima. Tu baš, mislim...
Mnogo ih je, jel?
Da, sad ne mogu uopšte ono kao s ovim, bukvalno sa raznima, ali ajde da se nekako domaće, pa ne znam šta ti kažem, ja užasno volim i poštujem muzičare srpske i mislim da mi stvarno imamo dobru muziku i dobru scenu negdje tu, kao ako pričamo nekoj alternativnoj, i tu ima stvarno raznih ljudi koji su jako talentovani i možda nisu dobili ono što zaslužuju na kraju, s obzirom da se ova muzika ne pušta toliko u medijima, pa nekako su drugačiji. Razni, stvarno, ne znam, mislim, ima tu, evo, na primjer, ovo što smo radili sa Bajagom, Hotel Jugoslavija, to nikad nismo ni mislili da ćemo to raditi. Mislim, poštujemo i cenimo njegov rad, nego prosto nije to nikad mi palo na pamet. Ali evo, desilo se i super, i jako sam ponosna, i to je stvarno fenomenalno, ti njega vidiš kako on na kolenima piše tu tekst i kako brine o tim rimama, koliko je tome posvećen, prvo koliko ima tu i dalje neku mladalečku, pokretačku energiju, koliko se on raduje svemu kad to izađe, kako zvuči, koliko mu je važno to, koliko mu je vokal u pesmi jako je koncentrisan na to, on užasno, na primjer, vodi računa o tome, tu je baš ono, što bi se reklo, control freak kada je tekst i vokal u pitanju. Tako da to što sam doživjela mi je samo neki kao, kako da kažem, velika škola. Žao mi što se to nije desilo pre 20 godina, možda bi nekako drugačije to i ja shvatila kasnije, ali mi je tako jedna, kao neki plezir što ti je živo dao da možeš da vidiš kako neki drugi ljudi rade na bukvalno licu mesta. On je meni tu prikazao jednu malu školu Bajaginog pisanja.
Koliko ima ličnog u tekstovima koje radiš? Ti uglavnom pišeš sve tekstove za...
Pa da, ranije kad je bila Biljana tu, ona je pisala neki deo teksta, u posljednje vrijeme su sve moji, da, i pa ima dosta toga ličnog, da. Sve je lično, u stvari. Sve je neko gledanje na neki događaj, trenutak, čak i neku tvoju priču kada ispričam iz mog ugla, to je ipak moje lično gledište u odnosu na to. Ne mora da znači da se to nešto meni desilo ili da sam to...
Znači nisi bila u Japanu, jel?
Tako da ne, bila sam, da. Bila sam, pa da. To je baš jedna zemlja u kojoj sam ja specijalno zaljubljena. Ja sam inače u Aziju baš jako zaljubljena. Volim tu njihovu, pogotovo tu japansku disciplinu, nešto me tu strašno opčinjava. Volim taj duh, neki naizgled miran. I to mi je jako prijatno. Tamo mi je bilo divno. Tokio je jedan od najboljih gradova kojim sam ja bila. Volim tako uređene sisteme. I onda kad smo napravili ovu pesmu, pošto ima tu kao neku gitarsku temicu koja ne deluje kao japanska, više kao kineska nekako, ali azijska, onda smo ostavili da se ona zove Japan, iako nigde ne kaže u pesmi to.
Ajmo poslušamo onda. Ajde. Japan i play. E, Majo, osim što se baviš muzikom i grupom i play, imaš vremena da se baviš i PR-om.
Imam.
Ajno malo reci o toj svojoj drugoj strani. Organizuješ, baviš se PR-om koncerata mnogih drugih izvođača i festivala.
Da. Pa, to je jedan moj...
Hobi ili šta?
Nije hobi. Ja obe stvari usko su vezane i zato mi ide u prilog da mogu da radim PR koji mogu da primenjujem na mom bendu u drugoj formi. Ali mi je jako važno bilo i kad sam time krenula da se bavim da to bude samo koncertna industrija i eventualno neki kulturni događaj poput nekog filma ili tako nešto, pozorišnih predstava i ne idem dalje od toga. Znači, to su koncerti, vrlo jasno koji su ti koncerti koji dolaze u obzir da se ja njima bavim. I to, u tome sam dugo, jako dugo, i zato što sam tu ispekla zanat muzike, verovali ili ne, jer tu je tu sam na izvorištu stranaca koji su dosta uticali na moj razvoj, tu sam dosta naučila, tu sam na stage-u sa njima, upoznajem ih, gledam njihovu opremu, na licu mesta nekako blizu sam im, pričam sa njima, gledam kako se oni odnose prema svojim roadima, prema menadžerima, prema medijima, učim, bukvalno sam od njih učila, ja nisam nekako bila dete srpske škole rock'n'rolla, ja sam baš nekako jako mlada krenula da radim već u Exitu i da imam tu bukvalno školu, kako su strani bendovi dolazili, tako sam ja sve tu kupila šta me zanima i bukvalno to mi je bila mala škola rock'n'rolla, ali bukvalno. I onda sam kasnije nekako, jeste da bavim se PR-om, ali kroz njega dosta toga, znači neki poslovni potpuno svet u smislu kako se neki bend veliki ili mali ophodi prema medijima, prema toj slici koju želi da da u medije, koliko mu to važno, šta radi, koje su tu alati, kako se oni dovijaju, šta rade, tako da naučiš svašta i naučiš prosto mnogo toga, znaš, a onda si sa njima na tonskim probama i učiš ovo drugo, kao kako svira ovo, kako svira ovaj, kako svira ono, šta koristi, koja pojačala, kako ovo, kako ono, i eto ti jedna škola, bukvalno tako gratis.
Besplatno, da. Ajmo pomenemo neke od bendova ili izvođača kojima si radila PR.
Pa radila sam za mnoge, stvarno. Ajde od stranih imena, na primjer, da kažem Prodigy, kada je više puta, kad su bili u okviru Exita, a najveći, najvažniji put je bio kada je bio Warrior Dance na Kalemegdanu, baš da su oni bili vodeći bend, to je bila i neka njihova ideja sprovođena tog festivala na razne teritorije. Oni su dolazili u Beograd na dva dana, tako veliki bend, na primjer, zanimljivo je to da ti današnjem mladom bendu srpskom kad kažeš sada moraš da ideš na medije, tu, njega već na treće mrzi. Jer on uopšte to nema kako to treba da izgleda, a neki veliki Prodigy dođe u Srbiju da izreklamira koncert gde ga Srbija je teritorija koju je taj bend najviše volala, bukvalno svaki koncert im je bio rasporedat na Exitu, to su stvarno sjajni, mi smo stvarno bukvalno zemlja koja njih obožava, oni su dolazili ovde bezbroj puta i ni jednom loš koncert nisu imali, ali opet su bili svesni da dođu i da urade PR dva dana tu i da se posvete tom festivalu, tako da na primjer sa njima smo bili dva dana i to je bila baš isto jedna velika škola za mene. Pa razni, evo, na primjer, na Arsenalu sam radila Anthrax band koji, kad sam bila mala, sam baš ono imala VHS kasete i sve, i onda sam sa njima provodila vreme i to je bilo baš naptezanje oko nekih, to mogu čak i da otkrijem, bilo je nešto da li će se slikati sa fanovima i tu smo se sa njima baš
natezali
to dobrano, zato što neka stavka u ugovoru nije bila jasna, i onda naprimjer smo se tu dosta provali vremena oko toga, pa raznih, ne znam, TV Corporation, Moby, recimo na Exitu, Grinderman, kad smo nešto radili sa njima, to je band Nick Cave, na Exitu isto je bilo to neko lepo iskustvo, ma razne, stvarno, dosta stvari sam radila, čak sam radila i u timu za Madonu na Ušću, za Depeche Mode isto, dosta, stvarno, dosta stvari.
Jesu zahtjevni uopšte? Jer imaju onu listu, znam da smo povremeno čitali za neke izvođače, za Rolling Stonesa ili ko je bio tu, šta zahtevaju od iskrene, kakve sobe traže.
Pa dobro, ali to je sve negde
koja
normalno.
Koja pića,
da.
Koje vode.
Prvo, ja se ne bavim tim delom, to je više produkcija.
Uh-huh.
Ja se ne bavim baš to, hosting i produkcija je nešto malo drugačije od ovoga što ja radim, inače. Ali znam otprilike šta se dešava. Pa razni su zahtevi, razni su nivoji, prosto.
Mm-hmm.
Ali imate ono pravilo, što veća zvezda to jednostavnija, što manja zvezda je komplikovanija, umišljenija.
I za svet i za nas važi.
Tako da, da, to je neko pravilo što se ispostavi da uvijek tako jeste. Tako da, mm-hmm. ima tu raznoraznih, u neke sam se baš razočarala, u neke sam ono oduševljeno ono zavolela te ljude, mm-hmm. i prosto kao nekako, ne znam kako da vam kažem, na primjer, ovo je čak možda i iz drugog ugla, kad smo svirali sa Portishead-om na Exitu, mi smo bili u backstage-u, recimo, i tu uvijek pričam, zato što mi je to priča stvarno onako sjajna. I mi pričamo sa njima, svejedno, kao da su, tu smo, kao jednaki nekako, oni to tako nekako imamo poštovanje prema drugim muzičarima, to je jako lepo vidjeti. I pričamo, i sad njihovi roadie nose opremu i padne taj neki case i sad svaka druga zvezda bi to tako iskulirala, međutim oni su svi potrčali da to podignu, da ponesu tom roadiju, mm-hmm. i tako da imate tako nekih lepih i divnih primjera da su ipak ovaj, ne znam, pa razne, stvarno toliko sam toga radila da
ne možeš da se setiš praktično u trenutku.
Da, da.
Ko te najviše oduševio? A ko te najviše razočarao?
Pa dobro, za razočarao to ne bih voljela da govorim javno.
Od stranih bendova.
Pa evo, mogu domaći jedan da navedem ko me je oduševio. Naprimjer, uopšte, grupa Kerber, recimo. Mm-hmm. To je bilo, radili smo koncert u Sava centru i ja sve što sam njemu Galetu predložila, on to nije hteo. I ja na početku, kako će ovo ići sad, ja jedno, on drugo, ovo neće ići. I to je bukvalo prvi dan našeg. Međutim, čovjek je tačno znao šta je njegova publika, koji su, bukvalno je znao kako mu publika diše i gde je ona tačno uva. Gađao je bukvalno kao u oko. I onda sam ja uradila sve što on želeo, taj njegov način, ajde kažemo, poslovanja, i to je bilo rasprodato jako brzo i svi smo bili zadovoljni i ovaj, on je sjajan tip. Super smo se slagali i tako smo se nekako združili da mi on, prosto sam, kad ga vidim, prosto se ono, izmami mi osmih na lice, recimo.
A kontaktiraš li sa stranim bendovima sada, recimo, koji su gostovali ovde pa ste postali veliki prijatelji da kontaktirate?
Pa ne, to ne. Nismo ostali na taj način. Nema se to toliko vremena.
Mm-hmm.
Nema se stvarno za to vremena. Uglavnom rešavamo probleme, pa onda ne ostanemo baš. Ovaj, ne, ali nema se vremena da sad razviješ neku, kako bi ti rekla, nebliskost, pretenziju.
Da.
To je sve vrlo poslovno i vrlo, mi smo svi nekako profi, ja se ne unosim nešto previše.
Ima li nekog benda kome sad pripremaš koncert, koji sad se sprema za koncert, a ti im radiš PR? Osim vašeg.
Pa ne, sada šta trenutno radim, jedan događaj u Dorćo placu.
Mm-hmm.
To je što će biti jedan i dokumentarni film, sviraće Šazala Kazu, to je 4. decembra. Na Dorćol placu, to će biti simpatično. Ono što radim već dugi niz godina, to je Arsenal festival, konačno je potvrdio Placebo. Mm-hmm. Pošto se stalno, mi se kaže, konačno je potvrdio, zato što stalno je već bilo odloženo zbog korone, njihova turneja i to sve, i Gogol Bordelo, tako da, eto, to je neki...
To su novosti za sljedeću godinu.
Da, da, tako da će to će biti super. Jer ove godine Arsenal, na primjer, baš bio, eto čime se ja bavim, ove godine smo radili Arsenal kao prvi festival u koroni, gde su sva pravila, koje niko u Evropi nije održao ni jedan festival pre toga, sve je palo na naša leđa i ta komunikacija sa publikom koja ide preko mene, to je bilo stvarno negde i moja velika odgovornost u smislu da ulazim u pravila koja ni ja ne poznajem dobro, ne znam ni kako će se sprovesti realno. Imam ono, nekako samo smo verovali timu da ćemo uspeti da, bukvalno ovo sad zvuči kao da pričam ne znam šta, ali zaista nismo znali šta radimo u tom trenutku i kako će to izgledati, šta će se desiti, da li će se neko razboleti, da li ćemo snositi odgovornost. za izvođače, za bilo šta, to je baš bio veliki stres i pritisak i super je bio festival i bio je krcat i ljudi su bili sjajni, publika je bila ono, baš se videlo da se uželela i negde smo i svi mislili da je korona malo prošla, jer je taj jun bio dosta miran, učinilo nam se, da, ali festival je bio sjajan, toliko sam ponosna na to, jer smo za mjesec dana uspjeli da uradimo puno posla za mjesec dana. Isto, na primjer, radila sam Beer Fest ove godine i to smo, digli smo festival za ja mislim, 20 dana, što je užasno teško. Jer ovdje se sad desilo u koroni da su jako kratki rokovi, da se nešto desi. Čim dobiješ zeleno svetlo, moraš da radiš, dok ne dobiješ zeleno svetlo, nema svrhe ni da počinješ. Prosto u drugim potpuno okolnostima radiš nešto da ne znaš ni sam kako će to da izgleda, tako da to ti je to, to ti je ono.
Otprilike mala priča o PR-u.
Da, mala priča o PR-u gde znaš mnoge, ali kažem, neke psihičke sklopove raznih velikih ličnosti, zavisi od njih kako sebe vidi. Znaš, neki mali bendovi žele da budu na naslovnim stranama, odma to tako ne ide. Ovi drugi su ovakvi i onakvi, ali ima tu stvarno divnih ljudi koje sam upoznala, ne mogu da kažem, i negde mi je to zanimljivo, zato što opet kažem, to sve mogu da primenim posle na svoj neki odatle.
Što nije uopšte loše.
Da, 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 i tu imam stvarno dosta poznanstava, ne tako bliskih, ali znam dosta ljudi.
E sad, da slušamo Šamarčinu, a onda ćemo i naš razgovor privesti kraju, da nam otkriješ još malo planova.
We'll be right back.
sada je red da nam otkriješ još neke planove, još jednom da ponovimo koncert u Domu omladine 27. sledeća subota, 21 sat, karta tako još je. Ima, pretpostavljam.
Tako je, da.
Šta još možeš da nam kažeš u vezi planova, nova pesma, i o tome smo pričali?
Pa nema tu sad nešto planova, kad je korona, to je vrlo, imali smo divne planove pre nego što je krenulo sve ovo, znači planovi su bili stvarno megalomanski.
A čim se završi, realizovat ćete ih, zašto da ne, morat ćemo
pa ja se
vratim
da to neće tako baš na rez završiti, pa sad kao odjednom sve može. Pa trudimo se da u ovim okolnostima radimo najviše što možemo, i ovo što sad radimo, neko bi rekao ovo je sad sve bačeno zato što nema koncertnih aktivnosti dovoljno, nemaš, uvijek su se nekako izbacivali spotovi pre neku turneju, neki veliki koncert, i to sad sve nekako drugačije, tako da, ali mi smo u fazonu, radimo kao da, mi smo i kad je krenula ova cela stvar, odmah izbacili spot Slobodu, iako smo razmišljali šta da radimo, da li sa to da čuvamo za bolja vremena ili šta da radimo, ali smo rešili, mi se bavimo muzikom i to radimo pre svega, jel, uživamo u tome, ajde da radimo, mislim, nema sad tu, tako da planova nema mnogo, evo ovo smo radili od februara u pesmu Hotel Jugoslavije, to smo se baš pozabavili i mi i Bajega time, tako da to smo isto ušli neplanski, ali kad smo već shvatili da je to nešto što nam se dopada i što ćemo da uradimo do kraja, onda smo se stvarno potrudili, po ideje negde da snimimo tako neki deo albuma, da počnemo da snimamo album, i to ove će se vjerojatno naći pesma na našem sljedećem albumu, tako da to je neki plan, pravo ti kažem.
A sljedeći album za 3 godine, je li tako ispada nekako?
Pa nema, da, nije to pravilo, nego ne znam prosto kako sad u ovom vremenu nekako, ne znam, mnogi bendovi su u ovom vremenu snimali albume, šta drugo i da radiš, mislim. Prosto, ne znam, kada me pitaš, pitaj me sve drugo, samo ne planove u koroni, jer to je sve šta god isplaniraš, onda se nešto drugo desi i onda...
Ima li nešto što smo propustili, a važno je da kažem?
Pa ništa, važno je da kažemo da ta subota sljedeća, kada dolazi koncert 27. da je to neki dan kojem se mi radujemo, da ćemo stvarno dati sve od sebe da to bude što simpatičnije, da gosti budu dobro raspoloženi, to su naši prijatelji, da nam bude lepo sa njima i njima sa nama, da publika uživa, da eto neće biti potrebno da donesu papire za sertifikate COVID ili za vakcinaciju, znači bit će maska i distanca, Dom omladine na tome vodi i sprovodi te mere na jedan stvarno normalan način, jer već dugo funkcioniš pod ovakvim pravilima. Tako da to je jako lepa sala Amerikana, tako da se vrlo radujemo, jer znamo da ćemo tamo imati dobar razglas i sve tehničke uslove koje će zadovoljavati naše potrebe, tako da to je isto važno na koncertu, i da se mi normalno čujemo, kakav je monitoring, sve to negde zajedno čini jednu celinu da sve bude najbolje moguće. Ja uvek volim ono kad na primjer bude dobar koncert, recimo na Exitu smo imali sjajan nastup. Ove kažem, važna je ta ekipa na stage-u koja nas opslužuje u smislu tehnički, da nam olakša da što bolje iznesemo koncert, jer dosta toga zavisi od njih. Dovoljno je da jedan kabel ne radi i ode sve dođevalo.
Ništa, želim vam uspešan koncert.
Hvala.
I dobru publiku koja će da igra i peva zajedno sa vama. A ti dođi ponovo da pričamo neke priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći.
Baš, može.
Za kraj ćemo čuti još jednom Hotel Jugoslavija, pesmu koju ste uradili zajedno sa Bajagom, i pesmu Pristanište.
Hvala. Veliki pozdrav svima. Vidimo se 27.
U Domu omladinu 21 sat, da dodamo. Da. Bila je ovo Maja Cvetković iz grupe E-Play, a evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Ivan Petrović. Muzički urednici ove noći bili Dragomir Stanojević i Dejan Lazić. A ja predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. I naravno, ostanite uz Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.
šta god da govorim, ne mogu nikako da joj objasnim. Ona je totalno drugo shvatila, razume, a ništa me ne kapira. Ja mogu da probam da joj ponovim, al znam da ne mogu da je promenim. 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 Jedan, jedan vedar, jedan, jedan dan, ti i ja, ti i ja. Jedan, jedan vedar, jedan, jedan dan, ti i ja, ti i ja.
Nije lijepo.